Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 9 November. Berita selengkapnya. Joe Biden dan Partai Demokrat dan para penasihatnya sedang merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi pandemi virus corona Amerika Serikat, sebagaimana presiden terpilih bersiap untuk menjabat pada bulan Januari. Donald Trump dari Partai Republik adalah presiden petahana pertama yang kalah dalam pemilihan ulang dalam hampir 3 dekade, tetapi dirinya masih belum menyerah dan malah menantang hasil pemilu. Anggota teratas dari Partai Republik di Kongres masih belum mengakui Biden sebagai pemenang, dan Biden sudah mengindikasikan menangani pandemi COVID-19 adalah prioritas utama baginya. Donald Trump berulang kali tanpa dasar kuat bersikeras mengatakan bahwa pemilu itu curang, tetapi media sosial besar Twitter memberikan peringatan kepada Trump terkait dengan Twitternya. Perdana Menteri Australia Scott Morrison berencana untuk mengundang Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden mengunjungi Australia tahun depan untuk memperingati 75 tahun perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru atau ANZUS. Perdana Menteri Morrison telah memberi selamat kepada Joe Biden dan pasangannya Kamala Harris atas keberhasilan mereka dalam pemilu, serta berharap mereka akan dapat menjalin hubungan yang sangat bagus di masa depan. Perdana Menteri mengatakan aliansi Australia-Amerika Serikat itu kokoh dan didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang dianut bersama, seperti rasa hormat terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, dan opini yang beragam. Sementara itu, pemimpin oposisi federal Anthony Albanese mengatakan Perdana Menteri Morrison perlu membela nilai-nilai itu ketika orang lain mempertanyakan proses demokrasi.
You can do that publicly. I have made statements and I've made it consistently. Why is it that this Prime Minister has not been called to account for members of his government, members of the Liberal and National Party, questioning the process?
Dan Victoria telah mencatat hari ke-10 berturut-turut tanpa kasus atau kematian akibat COVID-19 yang baru. Negara bagian itu memiliki 4 infeksi virus corona aktif dan jumlah total kasus dengan sumber yang tidak diketahui hanya 2. Komandan pengetesan Jerome Weimer mengatakan ada hasil positif tadi malam, yaitu hari Minggu, tetapi itu dinyatakan sebagai kasus lama.
That individual was from another state, from WA. They had quarantined in WA. They tested positive in their quarantine period. They'd cleared their quarantine period and been declared free of COVID before they traveled to Victoria. That was a number of weeks ago.
Dan regional area sekali lagi dapat diakses oleh penduduk Melbourne dengan pelonggaran aturan perjalanan virus corona yang mulai berlaku semalam. Mulai hari Senin ini, gym juga dibuka kembali dan dengan jumlah yang terbatas yang diizinkan masuk, sementara lebih banyak pelanggan dapat pergi ke tempat-tempat makan dan minum. Lebih banyak pembatasan akan dilonggarkan di Victoria pada tanggal 22 November mendatang. Sementara itu, New South Wales melaporkan tidak ada infeksi virus corona baru yang didapat secara lokal, tetapi 7 pelancong luar negeri dinyatakan positif. Ini adalah hari kedua berturut-turut negara bagian itu tidak mencapai kasus lokal baru, tetapi 1 pasien tetap dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dr. Jeremy McNulty dari New South Wales Health mengatakan hampir 10.000 tes dilakukan dalam 24 jam terakhir hingga Minggu malam. Tetapi sumber infeksi Moss Vale tidak diketahui.
New South Wales Health is concerned that there may be more people in the broader Southern Highlands area who have unrecognized infection. And we're encouraging people in that area to come forward for testing if they have even the mildest of symptoms.
Sementara itu, anggota Parlemen Federal dari Partai Independen, Zali Stegall, telah mengajukan rencana undang-undang perubahan iklim ke parlemen setelah menunda rencana tersebut karena pandemi. Rancangan undang-undang tersebut akan membuat Australia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga nol pada tahun 2050 dan membentuk Komisi Perubahan Iklim Independen. Pemerintah negara bagian dan teritori, baik dari Partai Liberal maupun dari Partai Buruh di seluruh negeri, telah mengadopsi nol emisi untuk tahun 2050 itu, tetapi Perdana Menteri Scott Morrison tidak mau mengalah. Bersikeras, Australia memenuhi targetnya yang ditetapkan dalam perjanjian iklim Paris. Sally Steigl mengatakan Perdana Menteri Morrison perlu menunjukkan kepemimpinannya, bertindak berdasarkan rekomendasi para ilmuwan dan meloloskan undang-undang untuk membantu Australia mencapai target.
All our trading partners are calling for Australia to step up and do their bit on emissions reduction. We need to commit to net zero by 2050 and implement a real plan to get there. This idea that we're meeting and beating our commitment is rubbish. Our emission reduction is at 14%. We are miles away from where.
Rencana undang-undang Sally Steigl didukung oleh lebih dari 100 organisasi di seluruh negeri termasuk Atlassian, Serikat Perdagangan Listrik dan Asosiasi Medis Australia. Pemerintah federal meyakinkan produsen bahwa beberapa prediksi yang memprihatinkan terkait barang Australia yang tidak masuk ke China belum sepenuhnya terwujud. Beberapa outlet media telah melaporkan produk Australia seperti anggur, gula, barley, batubara tidak dapat masuk ke China. Tetapi Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan beberapa barang sudah lewat bea cukai. Menteri Birmingham telah mengatakan kepada ABC bahwa beberapa masalah tetap ada tentang lamanya waktu untuk rezim pengujian barang-barang tertentu dan dirinya berharap prosesnya dapat dipercepat.
Some of the predictions that had been made about complete blanket stoppages occurring at China's border have not materialized. There remain points of concern.
Nah, Republika melaporkan hari ini dari Jakarta bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buka suara terkait kasus pelarian dana nasabah milik atlet e-sport Winda D. Lunardi alias Winda Earl dan ibunya Floretta Lisi Wiguna sebesar 22 miliar rupiah. Kasus penggelapan uang tersebut dilarikan oleh Kepala Cabang Bank Maybank Cipulir, Jakarta Selatan. Juru bicara OJK Sekar Putih Jarot meminta perusahaan segera melakukan langkah lanjutan dengan deposan atau penabung terkait. Sementara itu, Indosun melaporkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi selama 14 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 9 hingga tanggal 22 November nanti. Hal tersebut ditetapkan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Dan perpanjangan PSBB masa transisi ini berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1100 tahun 2020. Tempo melaporkan sementara itu bahwa Kabupaten Tangerang menetapkan 4 kelompok yang menjadi skala prioritas penerima vaksin COVID-19 secara gratis. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Muhammad Maisal Rashid, ada kelompok skala prioritas yang saat ini sedang dalam tahap pendataan. Pendataan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data pasti penerima vaksin antibodi untuk COVID-19 itu nantinya. Nah, dari dunia olahraga, Rugby Australia telah menandatangani kontrak 3 tahun dengan Nine Networks senilai $100 juta yang akan menampilkan pertandingan Super Rugby yang ditayangkan di televisi free to air untuk pertama kalinya. Semua pertandingan Super Rugby Australia akan disiarkan langsung dan bebas iklan di layanan streaming video on demand Nine serta Super W dan semua game dari Super Rugby OETA Roa Selandia Baru. The Nine Network juga akan menayangkan pertandingan Super Rugby Australia Sabtu malam secara langsung merupakan yang pertama kalinya untuk permainan ini serta pertandingan-pertandingan babak final. Kepala Eksekutif Sementara Rugby Australia, Rob Clark, memuji kesepakatan itu.
This is a landmark broadcast arrangement for Rugby Australia that will usher in a new era for our game. It's a superior deal than our current domestic deal in both cash and contra, and of course, for the first time in Super Rugby history, free-to-air television exposure.
Perjanjian yang pada prinsipnya disetujui itu yang sekarang penandatanganannya tinggal menunggu persetujuan akhir oleh Zanzar Unions yang akan mengakhiri 25 tahun partnership antara Foxtel News Corporation dengan Rugby Australia. Nah, dari dunia sepak bola, Cristiano Ronaldo dari Portugal mengalami cedera pergelangan kaki setelah keluar dari lapangan saat pertandingan Serie A antara Lazio dan Juventus. Pertandingan berakhir dengan hasil seri 1-1 membawa Juventus ke posisi ketiga setelah AC Milan. Lazio tidak memiliki semua pemainnya karena hasil tes COVID-19 yang bertentangan. Striker Ronaldo juga mencetak gol ketiganya dalam dua pertandingan Liga sejak dia pulih dari virus corona. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin, tanggal 9 November.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.